Du lytter til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Morges i Havana. Det er igen varmt og solrigt, og en let brise svøber sig om kroppen fra det karibiske hav. Vi står om morgenen foran Hotel Lincoln på Avenida Galliano i Havana og venter på bilen og chaufføren Morges. I dag skal vi en tur rundt i yderområderne af Cubas hovedstad, efter at have set de sædvanlige steder. Strandpromenaden Malecón og Hemingways to yndlingsvandhuller, La Floridita og La Bodeguita del Medio. På de to sidstnævnte prøvede vi, som 10.000vis af andre turister, henholdsvis daiquiris og mojitos, til eksorbitante overpriser. Men så kan man jo sige, at man har været der. Vi skriver 1997, altså før man havde mulighed for at tage selfies og lægge på Facebook, så er der ikke rigtig nogen dokumentation, men vil kunne vise til børnebørnene. Morris, som er en slank, sort mand med et blændende smil, kommer næsten præcis og parkerer den røde-hvide Chevrolet ved det ramponerede forto og stiger ud. Bilen er fuldstændig fantastisk, som en duft af svundne tider, af gamle amerikanske film i alt for stærke farver og unge, smilende mennesker i solskin og afslappet påklædning. Morris har fortalt, at det er årgang 1954, og at der er blevet passet rigtig godt på den, så den fremstår indbydende og lækker. Vi sætter os ind på kunstlæderet, som er en sart beige nuance på bagsædet, hvor ruderne allerede er rullet ned. Et par dage tidligere har vi aftalt med Morris, at vi gerne vil køre os rundt en hel dag, og det er lidt åbent, hvor vi tager hen. Vi fortæller, at vi godt kunne tænke os at komme et stykke vestpå langs kysten, og måske finde en fiskerestaurant for at spise noget frokost. Morris han virker lidt forvirret over vores forslag, og spørger, om vi ikke kan køre østpå først. Eftersom vi har hele dagen, tænker vi, at det vil være fint at se forskellige steder af byen og af oplandet, og siger okay, og spørger, om der er noget specielt at se derude. Morris smiler og siger, at han godt kunne tænke sig at tage en veninde med på dagsturen, da det ikke er så tit, hun får mulighed for at komme ud af byen. Vi tænker, at det lyder hyggeligt, og Morris starter den store motor, som med en dyb, venlig brummen sætter det tons tunge køretøj i bevægelse. Vi kører gennem bymidten og fortsætter en halv times tid østpå, til vi når et beboelseskvarter, der hedder Alamar. Uden for en boligblok venter en smuk kvinde i 30-årsalderen. Hendes glatte hud er lysebrun, og hun er iklædt en stram blå nederdel, en hvid bluse og et par store solbriller. Hun smiler, sætter sig ind på passagersædet og præsenterer sig som Clara. Vi smiler tilbage og fortæller vores navne. Morris giver hende et hurtigt kys og et smil. Han vender Chevroleten og kører tilbage tværs gennem centrum, hen ad Malecón og ud på 5. Avenida. Alting flyder. Vi flyder ud på det brede bagsæde. Bilen flyder roligt og undgår de værste huller i vejbanen, og tiden flyder stille afsted. Morris vender sig om og siger, at vi kan prøve at finde et sted i lystbådehavnen, som hedder Marina Hemingway. Vi stopper ved en stor gitterport, hvor man kan kigge ud til vandet og nogle moler, hvor der ligger en snes skibe, de fleste store motorbåde. Men porten er låst, og det ser ikke ud til, at der er liv nogen steder. Vi går lidt rundt og håber på, at en anden vil dukke op, men der sker ingenting. Morris klør sig i det krøllede hår og spørger, om vi skal køre tilbage til byen igen. Vi vil gerne længere væk fra byen, og foreslår, at vi kører længere vestpå af kysten og ser, hvad der dukker op undervejs. Morris er skeptisk og siger, at han kun kender en lille bar, som ligger ved noget, der hedder Playa Baracoa, en halv times kørsel væk. Jeg er ved at være godt tørstig, så ordet bar klinger velkendt og tiltrækkende. En større samling huse ligger bag baren, som har en fantastisk udsigt over bugten med det glitrende vand og en 3-4 små fiskerbåde. Morris finder et sted under et stort træ, så Chevroleten kan holde i skygge, og vi sætter os foran baren, hvor der allerede er en flok lokale, som drikker kaffe og vand. Vi nyder havluften og den kølige brise og bestiller 4 øl. Det er ikke nødvendigt at tænke over, hvilket mærke, fordi baren har kun én slags øl, den mest udbredte på øen, Cristal. Ølerne er kolde og forsvinder som duk for solen. En ny omgang må på bordet. Jeg spørger, om det ikke er muligt at finde en restaurant og spise noget fisk, når vi nu er ved kysten, og det ser ud som flere af bargæsterne er fiskere. Morris sænker stemmen og siger, at fisk er noget, der kun må sælges på de fine hoteller inde i byen. Nu forstår jeg, hvorfor Morris hele tiden har været tilbageholdende med vores ønske om at finde en fiskerestaurant uden for byen. Systemet på Cuba er stramt organiseret, og det er kun for ganske nylig blevet tilladt private og have bitte små restauranter, hvor man maksimalt må servere for 8 gæster. Og de kan ikke servere hvad som helst. Alle fødevarer er strengt reguleret og rationeret. Morris kigger sig lidt rundt og siger, at vi måske nok kan finde ud af et eller andet. Jeg forstår ikke helt, hvad han mener, men han forklarer, at han kender ejeren af baren, og muligvis har de noget fisk, de kan sælge udenom systemet. Jeg spørger, om de så vil tilberede fisken for os, men det vil de ikke ture, understreger Morris. Jeg kan ikke lige se, hvad vi så skal gøre. Lave et bål på stranden, eller lege, at det er sushi 15 år, før det bliver populært alle andre steder end i Japan. Men Morris har en plan. Hvis vi kan få fat i noget fisk, kan vi køre hjem til ham, og så vil hans kone kunne lave mad til os. Jeg tænker to ting. Det vil være alle tiders at komme på besøg i et privat kubansk hjem, og hvorfor taler han om konen, eller er konen Clara? Jeg nikker, og Morris vinker ejeren til os og forklarer lavmælt, hvad vi godt kunne tænke os. Ejeren, en lille korpulent mand med en slidt grå skjorte og plastiksandaler, beder mig om at komme med ind i baren. Bag ved bardisken kan man komme længere ind i huset, og ejeren viser vej ind til et soveværelse, hvor der udover en lettere ramponeret dobbeltseng, står en stor kummefryser. Han trækker gardinerne for, så ingen kan kigge ind, og åbner fryseren. Jeg føler det på samme måde, som hvis jeg stod midt i en handel med 3 kilo kokain, men her er der tale om 3 kilo fisk, som ligger pakket sammen i en plastikpose nede i fryseren. Ejeren ser lidt beklemt ud og siger, at han er nødt til at forlange $50 for fisken. Det er et meget stort beløb for en almindelig kubaner, ikke mindst fordi jeg betaler i amerikanske dollarsedler. Men der er tydeligvis stor risiko ved at handle på den måde. Jeg betaler, smiler og takker, og han siger, at fisken vil være parat, når vi kører. Jeg går ud til de andre, og vi får endnu en øl. Jeg nikker til Morris, som smiler anerkendende. På vej hen til bilen, som stadig holder som et insekt under træet, kommer ejeren ud af husets bagdør med en plastikpose i hånden. Hurtigt anbringer Morris plastikposen under passagersædet, godt gemt væk. Vi sætter os ind, vinker til barmanden og kører stille tilbage mod 5. Avenida og vender tilbage mod Havana. På forsædet fortsætter Morris og Clara med deres flirten, krammeri og småkysseri. Det tager vel op mod en time at komme til det kvarter, hvor Moises hus ligger, i bydelen Calabasar, i nærheden af Leninparken og den zoologiske have. På vejen foreslår jeg Morris, at vi indkøber noget øl, fordi fiskespisning godt kan skabe en naturlig tørst. Ved en lille kiosk køber vi en pose Cristal og en flaske rom. Før vi når indkørslen til huset, stiger Clara ud, giver Morris et kys og vinker smilende til os. Morris kigger efter hende og forklarer os, at Clara er naboen. 3 minutter senere hilser vi på Morris' kone, en sort kvinde med kort afrohår, iklædt en gul kjole. Hun præsenterer sig som Cecilia. En lille purk på en 5-6 år kommer frem foran huset, og Morris fortæller med tydelig stolthed, at det er hans søn, Augusto. Mens Morris leverer plastikposen med fisk til sin kone, og selv tager posen med øl, inviteres vi indenfor i huset. Det er et lille betonhus, men der er grønne planter op ad murene, og den lille have går hele vejen rundt om huset. Nogle lette bambusmøller dominerer stuen, og i en af disse sidder en ældre kvinde. Det er Cecilias mor, altså Augustus mormor. Hendes ansigt er furet som et ørkenlandskab, og hendes smil får de sorte øjne til at gnistre. Hun har små ører, men enorme øreflipper, noget Morris får understreget ved gang på gang at knipse hendes øreflipper, når han passerer hende. Hver eneste gang griner han og siger kælent, Abuelita. Cecilia er i fuld gang med at tilberede fisken i det lille køkken, og efter noget tid begynder livlige duft af hav, chili og sorte bønner at blande sig med tobaksrøgen, som fylder stuen. Vi drikker nogle øl, men mormoren insisterer på kun at drikke rom. Vi har intet spist hele dagen, og den besnærende duft får maven til at knurre forventningsfuldt. Endelig, efter hvad der synes at være evigheder, sætter Cecilia maden på bordet, og hvilket måltid. Salat og bønner, stegte fiskestykker, og selvfølgelig den uundværlige ris, som altid er på bordet i de kubanske hjem, fylder snart synet og snart maven. Det er blevet mørkt, da Morris kører os tilbage til Hotel Lincoln i midten af Havana. Vi tager trappen til værelset på 3. sal, selvom der godt nok er en elevator. Strømforsyningen i byen er upålidelig, og ingen ønsker at sidde i timevis i et lille, varmt og mørkt rum. Stuepigen har igen redt dobbeltsengen, og kunstfærdigt placeret de 2 store håndklæder, så de ligner 2 hvide svaner, der kysser.